Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня поздней у нашей программы. Экспертиза свободы. Як поводила себе Беларусь у кризисе вокруг Украины? Балансовала ці следовала у фарватеры Москвы? Это питание обмерковывают политичные аналитики Александр Класковский и Юрий Чавусов. Далей про найлепшие книги 2014 года передача «Вольная студия». Гостем Михася Скоблы литературознавца Александр Федута. И урэшце год 2014 у «Голосах людей».
Выники году.
2014 год у «Голосах».
Солодкое слово «Свобода».
Жарсти по выборах, яких нема.
У тенью русского свету.
Украинская реха у Беларуси.
Выники году.
У эфиры и на сайте «Свободы».
Ну а зараз на чарзе экспертиза свободы, присвеченная мовной сферы. Ці узрос интересу грамадстве до розных проявов национального, и в чем это выражалось? Накольки активно проявили себе представники так званого русского мира у Беларуси? И як до их будет ставиться белорусская улада? На гэтые ды и іншыя пытанні отказывают головный редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько и старшиня партии БНР Алексей Янукевич. Вяде передачу Віталь Цыганков.
У 2014 годзе у сферы беларускай мовы адбываліся розныя супрацьлеглыя тэндэнцыі. З аднаго боку, улада і яе прадстаўнікі неаднаразова выказваліся пазітыўна пра беларускую мову і яе ролю ў нашым грамадстве. З'яўляліся новыя моўныя курсы, хаця некаторыя, наадварот, зачыніліся. А з іншага боку, актывізаваліся прыхільнікі гэтак званай канцэпцыі рускага міру. Яны праводзілі свае семінары, яны даволі актыўна паводзілі сябе ў сацыяльных сетках. Расійская прэса негатыўна рэагавала на такія грамадскія праявы, як пэўная беларусізацыя, грамадскія як бы працэсы вакол вышыванак і гэтак далей. Калі ўсё гэта паспрабаваць падсумаваць ці выдзеліць самыя прыкметныя падзеі, Алексей Янукевіч, на чыю карысць атрымаўся балянс гэтага году, што найбольш запомнілася вось менавіта ў гэтым пытанні, ў гэтай тэме?
Безумоўна, баланс у гэтым пытанні знаходзіцца на нашым баку, на баку нацыянальных сілаў, на баку тых, хто выступае за адраджэнне беларускай нацыянальнай культуры і ідэнтычнасці. Дзякуй Богу, у 14-м годзе ёсць шмат падзеяў, якія можна згадаць, якія варта згадваць, але калі казаць пра самыя яркія, пазітыўныя падзеі, то гэта і мова КАП, арганізаваны беларускімі спартоўцамі, зоркамі беларускага спорту, гэта і дні вышыванак, якія праходзяць з аншлагам, гэта і тыя ўжо згаданыя моўныя курсы, якія адбываюцца не толькі ў Менску і популярнасць якіх сапраўды зашкальвае.
Андрей Денько, а ваша меркаванне, што больш пераважала тэндэнцыі, якія мы можам назваць пазітыўнымі, ці, можа быць, былі і некаторыя трывожныя званочкі?
Грамадства выразна праяўляла сваё спрыянне адраджэнню беларускай мовы і культуры. Гэта сімпатыя, от як Алексей сказаў, там і расіяне, і співакі, і Гуркоў Віталій выразна выказвалі, так, што хочам больш мовы. Але дзяржава па-ранейшаму у цэлым, па-моему, застаецца глухая да гэтага. Адзіны крок рэальны, які быў зроблены, тое, што я бачу, гэта павелічэнне гадзін вывучэння беларускай мовы ў школе. Вось это адзіны рэальны крок, які быў. Больш пакуль я нічога не бачу. Ну, элементарнае вот узяць, элементарнае. Якое можа быць вяртанне да мовы, адраджэнне мовы, пакуль нема дзіцячага тэлевізійнага каналу, каналу мультфільмаў па-беларуску. Гэта не палітычная рэч. Там проста зрабіце канал мультфільмаў, нема яго дагэтуль. Таму ўсё застаецца яшчэ на людзях, на грамадстве. Што мы самі зробім, то і будзе.
Алексей Янкевіч, вось як палітыка цэніце менавіта то, пра што мы зараз пачалі казаць, пра стаўленне дзяржавы, дзяржаўных органаў, асобных прадстаўнікоў дзяржавы да беларускай мовы, як яно развівалася ці мянялася ў гэтым годзе. Сапраўды шмат гэтага абмяркоўвалі нейкія выказванні і Лукашэнкі, і іншых высокіх чыноўнікаў, але пытанне застаецца ў тым, па-вашаму, гэта толькі, ну, сітуатыўная такая рыторыка, Ці сапраўды дзяржава, ну, за розных прычынаў гатова зрабіць нейкія крокі, але проста пакуль не мае такой звычкі. То бок абмежуецца гэта ўсё рыторыкай, ці яны гатовыя за розных прычынаў зрабіць нейкія наступныя, нейкія рэальныя крокі.
Безумоўна, калі ацэньваць палітыку дзяржавы, то трэба глядзець не толькі на словы, і ў першую чаргу не на словы, а на справы. І справа ў гэтых у 14 годзе было сапраўды не так шмат. Цалкам перакананы, што гэта сітуацыйнае рэагаванне на ўсе тыя падзеі, якія адбываюцца ў рэгіёне, на абвастрэнне, на новую хвалю гэтай шалёнай расійскай прапаганды. Фактычна Александр Лукашэнка сам і ягоная ідэалагічная вертыкаль, яны шукаюць нейкую новую ідэнтычнасць, таму што тая ідэя, якая прасоўвалася 20 гадоў, што Беларусь фактычна пры Александру Лукашэнку становіцца запаведнікам Савецкага Саюзу, ўсяго самага лепшага і так далей, што было ў Савецкім Саюзе, што мы гэта захавалі, развілі. Сёння гэтая ідэнтычнасць, яна разбураная цалкам. Сёння на спадчыну і Савецкага Саюзу, і Расійскай імперыі адназначна прэтэндуе Владзімір Пуцін. І дзеля таго, каб сапраўды захаваць сваю незалежнасць, суверэнітэт сваёй улады, для Александра Лукашэнкі важна знайсці нейкую новую ідэнтычнасць для той дзяржавы і той мадэлі, якую ён будуе. Ідзе пошук, ідзе нейкі зварот у бок нацыянальнай культуры. Гэта і будзе заставацца, на маю думку, на ўзроўні такога тактычнага манеўравання. Аднак поле для гэтага манеўра, на маю думку, Александра Лукашэнкі, яно сапраўды вузкае, і яно іх непазбежна будзе весці ў бок беларушчыны, таму што нельга, у прынцыпе, знайсці нейкую ідэнтычнасць проч беларускай нацыянальнай, якую варта было б дзяржаве развіваць. Таму нельга казаць пра доўгатэрміновыя планы, але такія тактычныя крокі, тактычныя рухі, я перакананы, ўсё роўна непазбежна будуць весці ў слушным накірунку, незалежна ад матывацыі сапраўднай уладаў, і ўсё роўна гэта будзе працаваць на нашую карысць.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды», прысвечаную моўным пытанням у Беларусі ў 2014 годзе. У перадачы бяруць удзел галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і старшыня партыі БНФ Аляксей Янукевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Андрэй Дынько, калі вось казаць пра гэты працэс пашырэння зацікаўленасці беларускай мовай у розных, нават нечаканых раней слаях грамадства і прадстаўнікоў іхніх, такія экспартоўцы, тут назаву і банкір Бабарыка, які з'яўляецца спонсарам беларускай культуры, які на прэзентацыі свайго вядомага праектара пра беларускае мастацтва гаварыў словы «Жыве Беларусь», і рэкламшчыкі і гэтак далей. Па-вашаму, ці сведчыць гэты працэс, што беларуская мова пазбаўляецца палітызацыі, тое, што заўсёды, ва всякам разе, апошнія вось 10 гадоў было ўласціва для дыскусій вакол беларускай мовы, для носьбітаў?
Так выходзіць, што мова несе палітычныя сэнсы ў нашай цяперашняй сітуацыі. Ну, Украіна паказала. Крым да нас паказаў, што, ну, ўсё-такі ёсць выбар, або вы украінцы, або вы рускія. Калі вы украінцы, калі вы рускія, Расія гэта забірае. Таксама і з Беларусі. Так, калі беларусы это таксама рускія, это значыць, што, ну, непазбежна будзе такі момант гістарычны. Сёння ці заўтра тая ці іншая сітуацыя, упалі цэны на нафту, падняліся цэны на нафту, там рэвалюцыя, не рэвалюцыя. Будзе момант, яны просто забяруць, таму што мы тоже рускія. Яны ўжо пра гэта гавораць, што все, што рускаязычнае, гэта рускі мір, і мы гэта забярем. Дзе руская мова, там і рускі мір. І як у гэтай сітуацыі гаварыць, што мова будзе мець нейкага палітычнага значэння? Яна будзе мець гэтае палітычнае значэнне. Гаворка тут для нас трошкі пра іншае, што трэба, каб быў кансэнсус унутры грамадства, што от мова гэта такая каштоўнасць, якая не абмяркоўваецца. Калісьці, напрыклад, былі вялікія дыскусіі, незалежнасць, не незалежнасць. Ну, во, 25 гадоў амаль пражыла незалежная Беларусь. І больш за тое, ніколі ў жыцці беларусы, ніколі ў гісторыі беларусы не жылі лепш, чым у незалежнай Беларусі. Все палепшыла ва ўсіх сферах. І вельмі важна, каб Беларусь выйшла яшчэ на новы кансэнс. Мова гэта таксама не абмяркоўваецца. мова гэта важна. От калі да гэтага яшчэ двух кансэнсуса дойдзем, то яшчэ лепш стане жыць Беларусі, яшчэ больш справядлівым, салідарным стане наша грамадства.
Алексей Янкевіч, а як бы вы ацанілі супрадзеянне тым працэсам, пра якія мы кажам, а менавіта актывізацыя прыхільнікаў рускага міру ў Беларусі? Якія вось працэсы ў гэтым рэчышчы праходзілі, што можна адзначыць і як гэта варта ацаніць?
Я б сказаў, што раздача расійскіх сцяжкоў і тое, што хапае, на жаль, тых беларусаў, якія ў свае аўто ўстаўляюць гэты расійскія сцяжкі, ездзяць з імі, гэта досыць драматычна. Я думаю, што ўсё ж такі па вялікім рахунку тут справа таксама на нашую карысць і баланс на нашую карысць. У вялікай ступені дзякуючы таму, што проста гэтыя ворагі беларушчыны, яны выкрылі сябе, і на сённяшні момант пайшла гульня ў адкрытую. Бо самы небяспечны вораг – гэта той, якога ты не бачыш, не разумееш, не адчуваеш. І мне здаецца, беларускае грамадства доўгія гады, нават тыя прыхільнікі нацыянальнай ідэі, якія казалі пра пагрозу пятай калёны тут у Беларусі, пра расійскай пятай калёны, роўна не было такога яснага прыкладу, наколькі гэта можа быць небяспечна і наколькі хутка гэта можа прыводзіць да негатыўных наступстваў. І зноў жа ж прыклад Украіны, які сёння ў нашай гутарцы узгадваўся, паказаў, што гэта можа быць вельмі небяспечна для дзяржавы. Таму на сённяшні момант гэтае разуменне небяспекі, яно прысутнічае, і прыхільнікі гэтага рускага міру, абуджаныя, як тыя зомбі гэтай расійскай прапаганды, яны вымушаны былі паўстаць, шмат хто вымушаны быў раскрыцца, і цяпер мы ў вялікай ступені маем справу з такім бачным ворагам. Гэта заўсёды прасцей змагацца з той небяспекай, якую ты бачыш і ўсведамляеш.
Алексей, я бы вызначылі невыразнае, незразумелае стаўленне ўлады, бо многія з гэтых актыўных актывістаў гэтага рускага міра працуюць у дзяржаўных структурах, акадэміі, выкладаюць ва ўніверсітэтах і пры гэтым выказваюць такія погляды. Ці ўлада, скажам, іх терпіць, бо баіцца іх не кранаць, ці проста ўлада ў пэўным сэнсе з імі салідарная? Вот як вы ацэніце стаўленне гэта?
На жаль, мы мусім сказаць, што яны шмат дзе працягваюць з'яўляцца часткай гэтай улады. І я думаю, што гэтае пранікненне ў беларускую ўладу, яно большае, чым было ва Украіне. Я маю на ўвазе такіх прарасійскіх элементаў, прычым ідэйна прарасійскіх элементаў, і што яшчэ нават горш ідэйна антыбеларускіх элементаў. Таму, калі казаць пра дзеянні ўлады, нельга яшчэ сёння сказаць, што вось гэтая ўлада такая сканцэлідаваная і грунтуецца выключна беларускімі нацыянальнымі інтарэсамі. Аднак, калі казаць, я думаю, пра самога Александра Лукашэнку і пра найбольш давераных асобаў, іхняе стаўленне, нават, як вы яго акрэслілі, няпэўнае да такіх элементаў, ужо сведчыць пра змену падыходаў, таму што, ну, фактычна, ўсе мінулыя 20 гадоў такія людзі мелі цалкам зялёнае святло ва ўсіх сваіх ініцыятывах. І мне здаецца, што Александр Лукашэнка будзе ад гэтых людзей паступова пазбаўляцца. Натуральна, нейкіх рэзкіх рухаў мы не пабачым, таму што гэта сапраўды можа пацягнуць і негатыўную інфармацыйную кампанію, і негатыўную рэакцыю ў Крамлі. Гэта можа ствараць пэўныя складанасці ўнутры самой сістэмы, а бурыць сваю сістэму Александр Лукашэнка, натуральна, не хоча. Цягам часу, я думаю, што мы пабачым, што вось гэта сутнасць рэжыму Александра Лукашэнку, які ад гэтага не перастане быць рэжымам, безумоўна, яна ўсё ж такі будзе змяняцца і будзе менш людзей, які як мінімум яўна выступаюць на баку рускага міру.
Радыкальна памяняла б сітуацыю, калі б у нас краіна ад дыктатуры перайшла да дэмакратыі. Бо ў нас бы тады было б тыя 50% насельніцтва, якія патрыёты, яны былі б у парламенце, яны былі б у органах улады. А ў нас зараз што выходзіць? Гэтыя рускія нацыяналісты, яны ж сядзяць у ўладных структурах. Вазьміце гэта Карпенко, які за дыялогі ў Мінску адказвае, які там проста трасецца ад беларускай мовы, як дзе сустрэне сібірак гэты. Вазьміце Гігіна, і рэдактар беларускай думкі на тэлебачанні таксама выступае. А калі ўжо браць сілавыя структуры, то там часам увогуле цёмны лес. Гэтыя людзі дзейнічаюць і капаюць, а у той жа час беларускія сілы, яны все выгнаныя за палітычную арэну, яны не маюць доступу ні на тэлебачанне.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы», присвященную мовным питанням у Беларуси у 2014 году. В передаче брали удел главный редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько и старшиня партии БНФ Алексей Янукевич. Вел передачу Виталь Цыганков.